Ilean baina egingo genuen laitzeman genizuen, eta urrian ere heldu zaigu, zientziari buruzko atalean barneratzeko garaia, gaurkoan aur jaioberriak emakume zientzialari bat, eta jaioberrien eriotza goiztiar hautemateko test bat hartu behar ditugu izpide. Baina geuk ez derraipatzen segitzea baino, hobeak aso, zientziak aierako Uxune Martinezi itzamatea. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Uxune.
Arratsaldeon, bai.
Abgar testa delakoari buruz hitz egitea proposatu diguzu gaurkoan, jaio berriei egiten zaien ohiko testa dela aipatuko dugu, baina gutxik dakitena da kaso emakume batek sortutako azterketa dela. Virginia Abgar medikuak 1943 urtean sortu zuen zehazki, eta jaio berrien eriotza goiztiarraren zergatiak ezagutzeko baliatu izan da ordutik. Zuk Uxue Razkinek zientziakaiera.eus atarirako idatzitako artikulu bat hautatu duzu horren berri emateko.
Bai, horrela da. Izan ere, Abgar testa seguruenik askorentzako oso ezaguna da, batez ere ba guraso izan direnentzako. Aurrei bizi jaio eta berehala egiten zaien azterketa bat delako eta oso gutik dakite eta dakigu behintzat edo jakin izan dugu orain arte, ba horren atzean mediku badagoela eta mediku hori emakumea zela. Kasu honetan Virginia Afgar deitutako mediku bat izan zen. Kontua da, Virginia anestesian izan zela aditua. Eta bere ikerketa lanean, egin zuena, ero jakin nahi zuen, ba, anestesiak zer nolako eragina izaten zuen, ba, erditzen, ero emakumeen ganez, ba, erditzeko orduan. Orduan, milaka eta milaka erditzetan parte hartu zuen, eta horren ondorioz, ba, hainbat jaio berri eta izan zituen eskuartean, eta hasi zen aztertzen ere, zergatik jaio berriak, ba, euren hilkortasun tasa ero zergatik gertatzen zen, zergatik hiltzen ziren harin. Eta hortik hasi zen, ba, aztertzen euren egoera, eta horrela, sortu zuen 1943 urtean, ba, Afgar testa.
Bueno, beraz, jaio berrien berezitasuna neurtzen zuen lehendabiziko testa edo izan zen, egun erditu eta minutu bat geroago egiten zaie proba hori jaio berriei, eta 5 minutu igaro direnean ere egiten da, eskalan puntuazio baixua lortu bada, 5 arlotan jartzen du arreta. Konta iguzu, zeina arlori jartzen dion arreta test horrek?
Hori da, ba, esan duzun moduan, test honek egiten dagoena da jaio berrien bizitasuna neurtu. Haur da, jaio eta berehala lehenengo minutuan 5 arlo aztertzen dira, jaio berriaren 5 arlo. Alde batetik, ba, beraren jarduera kardiakoa, ez? Ba, zelako frekuentzia kardiakoa daukan, bihotzaren taupadak neurtzen dira. Taupadak, ba, adibidez, taupadaren zenbakien arabera puntuazio bat ematen zaio. Ez badago taupadarik, ba, 0 bat ematen zaio, 100 taupada minutuko baditu, horre baino gutxiago baditu, puntu bat ematen zaio, eta adibidez, 100 taupada edo gehiago baditu, ba, 2 puntu ematen zaizkio. Bai? Orduan, bihotzeko taupadak aztertzen dira, bigarrenez arnazketa, nolakoa dan arnazketa, hau da, arnaza hartzen du, nola hartzen du, nekez, modu regularrean, ozen hartzen du arnaza, eta horren arabera ere, ba, puntuazio bat emango zaio. Hirugarrenez adibidez, erreflexuak hartzen dira kontuan. Estimulu jakin batzuk eragiten dizkiote jaio berriei, eta ikusten dute, ba, negarrari ematen badiote, edo ez badute negarrik egin, negar hori zelakoa da, ozena da, estula egiten du, zer nolako reakzio dauka estimulu horren aurrean. Eta horren arabera ere, ba, puntuazio bat emango diote. 0, bat, edo bi. Laugarren arloa aztertzen dutena da muskuluen tonua. Hau da, muskuluak zelakoak ditu. Indartsuak, ero bestela bigunak, mugitzen dituenean hankak eta muskulu horrek zer nolako reakzioa dute. Horren arabera ere, puntuazio bat ematen diote. Eta azkenen goko, aztertzen dute azalaren kolorea. Izan ere, aztertzen dutena da, umeak jaioten direnean zer nolako kolorea dute gorputzean? Urdina, ero bestela hankak eta eskuak, koinak eta eskuak urdinak dituzten edo ez aztertzen dute, ero aldiz, ba, larruazala, larrosa kolorekoa duten, ba, ikusten dute. Eta horren arabera ere, puntuazio bat ematen diote. Kontua da, azterketa horren ondoren, hiru puntu baino gutxiago jasotzen badu ume horrek, jaio berri horrek, ba esan nahi du bere egoera ez dela ona. Aldiz, larria dela. Hirutik sei puntura izaten badu, ba bere egoera ez da larria, baina bai kontuan izateko, ez? Azterketa jarraitu behar dira eta zainketa berezi bat behar duela. Eta 7-10erako puntuazioa izaten badu, ba ume horren egoera ba ona da. Kontua da, lehenengo minutuan egiten dela, eta puntuazioaren arabera, esan duzun moduan, bosgarren minutuan berriz ere errepikatu egiten da, ikusteko zer nolako bilakaera izan duen bere egoera. Eta berriro, bost arlo hoien behaketa egiten da. Eta bitikeri moduan, lehen komentatu dugun moduan, arlo bat da, kolorearen, osea, larruazalaren kolorea ikustea, ez? Urdina dagoen, ero aldiz, larrosa kolorekoa. Zer gertatzen da? Ba hori ikusi daitekeela azal argiko umeetan. Eta zer gertatzen da adibidez azal iluna duten umeetan? Ezin dute ikusi urdina edo larrosa kolorekoa duten azala. Orduan, kasu horretan, ba, medikuek ikusten dute adibidez, ba, zer nolako begieak eta zer nolako mugimenduak eta dituzten, eta oin azpiak eta eskuko ero esku azpiak eta zelakoak diren. Hori ikusita, ba, ere, puntu bat puntuazioa ematen diote eta horrela ikusten dute, ba, azalaren koloreari dagokion, ba, erreferentzia hori.
Hainbat aldaera ditu beraz testak esango dugu, kasu batzuetan azalari begiratuta antzeman daitezken elementuak, ba beste modu batera ere puntuatzen dituztela. Akaso polita da eta kuriosoa aipatzea 1963an Apgar testa zehaztu eta 10 urtera Butterfield pediatrak akronimo baliagarri bat sortu zuela Virginiaren abizena erabilita aipatzen genituen bost interes eremu hoiei dagokiena, ezta?
Hori da, zer batek, pediatra batek ikusita zelako baliagarritasuna zuen, ba, Virginiak egindako edo sortutako azterketa haiek, arek, ba, bueno, bere omenez sortu zuen testaren izena eta bere abizena jarri zion, baina aldiz egia da abizen horrek referentzia egiten diola, ba, bost atal horiei, aztertzen diren bost atal horiei. Orduan, lehenengo izango zen, ez da, nire ingelesa ez da ona, baina, bueno, arekin izango litzateke appearance, edo itxurari dagokionez, gero perekin izango litzateke pultsua, gerekin erreflejuari egiten dio erreferentzia eta grimaiz deitzen den ba, arloa litzateke, arekin activity edo jarduera eta gero errerekin ba zera arnasketa ero litzatekena eta horrekin osatzen da ba azkar testa.
Bueno, interesgarria beraz abizenarekin ere nolabaiteko lotura egin zietelako bost arlo horiei. Akaso bueno, aipatzekoa da, ba gutxi jakingo dutena dela aur jaio berri egiten zaien eskala edo neurketa hori Virginia Apgar medikuak asmatua edo sortua izan zela, emakume zientzialari bat dagoela lorpen horren atzean, gaur egun horren ezaguna den teste horren atzean eta merezi du nabarmentzea zientziaren arloan badaudela gauza gehiago ere, emakume zientzialarien eskutik etorri direnak, testu liburuetan horren agerikoak ez diren arren, ez da usune, emakume referenteak ere izan direla nabarmen dezakegu, ez dakit beste zein izen, aipatuko zen dituzken.
Bai, ba, adibidez, behitu, sismologo bat aipatu dezakegu. Inke Lehmann ditzen den, deitu zen sismologo batek, bere lanari esker dakigu, ba, lurraren nukleoak edo erdiguneak bi atal dituela. Bat dala likidoa eta solidoa. Eta berari esker hori dakigu eta dakigu ere bi atal horien artean ba, elkarrekintza badagoela. Eta elkarrekintza horreri ba, deitzen zaio Lehmannen haustura, bere omenez darama izen hori. Eta adibidez ba hori bat testu liburuetan ez da agertzen ba Inge sismologoari esker ba eten une izenburu horre duen eten unea ba horren atzetik sismologoa dagoela eta emakume bat izan zela. Ero adibidez, Nettie Stevens biologoa, kasu horretan, Nettie Stevensi esker badakigu, sexua, hau da, arra ero emea izatekotan, ba, hor jokoan daudela bi kromosoma, eta kromosomen arabera, hau da, X edo Y badaukazu, ba, horrek definitzen duela, ba, sexua, ba, bera, Nettie Stevens biologoak antzeman zuen, ba, zelako lana edo zelako papera duten kromosomek sexuaren hautaketa horretan. Beste kasu bat adibidez, ba, itsasondoaren lehen mapa. Hau da, itsasoaren barrenaren mapa egitea ezen gauza erreza izan, eta horren atzean ba, geologo bat dago, emakumezko bat izan zen, Mary Tarp, lehenengokoa hori egiten, eta mapa hori, ba, adibidez, ba, berena da. Ero bigarren mundura bagoaz, bigarren mundu gerrara bagoaz, ikusiko dugu, ero seguruenik asko ikusiko zuen, ero entzungo zuen enigma makina, ez? Enigma zan alemanek zuten makina bat mezuak bidaltzeko, elkarrekin komunikatzeko, eta enkriptatuta ero kodetuta zegoen. Ba, kode hori apurtzea lortu zuen pertsona emakume bat zan, matematikari bat, Joan Clerk zan, eta berak lortu zuen enigma makina horrek bidaltzen zituen mezuen kodea antzematea. Berari esker, adibidez, ba, lortu zen jakitea alemanen artean ba, bidaltzen ziren zerak, mezuak zeintzuk ziren edo zer ezatu nahi zuten.
Badira, beraz, emakume izen esanguratsuak ere akaso testu liburuetan gutxi egin nabarmendu direnak, baina kontuan izan beharrekoak, ba, egungo gizarte aurreratuaren bilakaera honetara iristeko. Ba, bietxek aipatuta agurtuko zaitugu edo nola ere entzulei aurreratuko diegu hilabete barru, kirolaz eta dopinaz arituko zarela, dopin genetikoaz konkretuki eta adituren baten iritziare karriko diguzula, ezta?
Bai, hori da. Rioko Joko Olimpikoak hor ditugunez, begi bistan, oindala aste batzuk bukatu ziren eta, ba, seguruenik asko kentzun izango zuen, ba, nola Errusiako kirolariak eta ezin izan zuten, batzuk ezin izan zuten parte hartu, ba, dopinaren kasua zirela eta. Egun, zientzia fikzioa ematen badu ere, dopinak salto ero jauzi handi bat eman du, zeren dopin genetikoa daukagu hor. Hau da, kirolarentzako onuragarriak diren geneak, adibidez ba indarra eta ba, kirolari trebeak ematen kirola egiteko gaitasun bat ematen diguten gene hoiek, ba nolabait aldarazi edo egokitu daitezkelako laborategietan. Horreri deitzen zaio gutxi gora bera gene, ba, doping genetikoa, ez? Eta hori antzematea oso oso zaila da. Egia da Rioko Joko Olimpikoetan alegindu direla, baina azkenean ez dute jarri martxan, ze oso zaila da hori antzematea. Eta horretarako, ba, bueno, ba, aditu baten zera ekarriko dugu, ahotsa ekarriko dugu eta berak azalduko du zer dan doping genetikoa, zertan datzan, eta zelan antzeman daiteke, antzeman badaiteke ere.
Osongi, ordura arte agurtuko zaitugu orduan Uxune Martinez zientziak gaierako zabalkunde zientifikorako arduraduna, eskerrik asko, gure erabatu eta kontuak ekarri izanagatik, segi ondo eta azarora arte.
Bai, laster arte, mila esker.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.